Arratsaldeon danoi, beste astele emate semen gare txapa irratiko sintonian zuzenia 87.20 FM edo internet bidez baldin mazabiz www.txapairratia.org elbidian. Sautzen ez gaitu zuenen dako, hau House of Beats da, gaur 216. programia. Eta bueno, lehenengo atalontarako Gideon, DJ House, Trinity Carbon, Richie Blacker, Kisk, Girls of the Internet, Native Curries, eta hemen entzuten gabizen Zoo Energy, ukiko. Esan bezala Uzo Energy da Antartikako ziberpunk tekno rock banda bat. Beraien estreineko lana izango da Overheat, humanitatearen alde garrantzitsu eta konpetigarrian oinarritzen dan debuteko lana. Eta lehenengo bi singeletan, hau da Nuts da bat, lotan dagoena, esan astia da euren helburua. Ezurrak mugitu araziko zaitzusten erritmo eta burua lehertuko dizuten letrekin, guztia ba jokaera oso positiboakin. Eta, bueno, guztuak bostian ikusiko da gisa. Eta horrengo lana erresuma batuko Native Cruise koizlia, Slam City Jams digilura bueltatzen da. Besapian Human Nature epia dakarrela aste honetan emezazpixan kaleratuko da. No Bad Days eta Fruit Merchant labeletan kaleratuko lan erganatik ezagutzen zeben bera. House musika, New Wave-aren zintiak gehitzuz, EBM ukitu duna eta giro balearikoaren asketa zen, ba, eurei atentzioa deitzen zotzena. Bosta bestieko istu ditzu, tempo eta giro desberdinekin, Human Nature EP ontan batu ditzuanak eta bertatik entzungo Fuller the Gain Native Cruise. Thank you. Girls FM izango da Girls of the Internet ekoizlearen bigarren albumaren titulua. By My Side, Another Side da bertako single bat, ostira lontak aleatuko da bai, eta kantagintzan eta ekoizpenian esperimentu bat dala be esan leike. Abesti bakoitza ideia berdinaren bertsioa bai da. Abesti berdina, egun desberdinan eraikia. By My Side disko bertsioa esan da, dela esan leike. Eta Another Side, ba, Electro Soularen bidea eri jarraitzen dutza. Guk azken hau aukeratu dugu, Another Side, Girls of the Internet. Aparel Musicen 10. urtebetetzeko diskoaren bertsio digitala 8 singeletan banatuta kaleratuko dabe, abesti bat aste bakoitzeko. Lehenenguak Uztailako 26an ikusiko dago argixa, Kisk artistak Robert Owensen ahotsaren laguntza sortu daben Your Face abestixa, eta remix pack interesgarri batekin. Loure, Mangabi, Lopaz eta Casino, Casino barkatu, SC69 eta Hugo Mariren remix balarekin. Guk Lopaz eta Casino barkatu, bai, hori, Casino Lopaz eta Casino Your Face eta Kisk.
Every time I see you, every time we meet, my heart is filled with love, my heart skips a beat. Your face. Every time I see you, every time we meet, my heart is filled with love, my heart skips a beat. Your face. Every time I see you, every time we meet, my heart is filled with love, my heart skips a beat. Your face.
shot from fame in petty haze. Across your beautiful face, your face. Look at there, look at there.
Look at there.
Here am I. Here I am.
Here am I. Here I am.
Every time I see you, every time we meet, my heart is filled with love. My heart skips a beat. Your face.
Blackerrentza laurogeita margarren hamarkadako rave eta do yourself kultura beti egonda presente. Bere anaia zaharren engandik jasotako zinta eta kontatzen zikoten historietaz maite mindu zen arte. Summer of Rave EP hau egon jala bi urtetik derama buruan bueltaka eta bengo sargia ikusteko prez dago ustailako eta seixan ikusiko dago argisa o fansound main labelaren bitxartez eta bertatik entzungo rave memories Richie Blacker. Trinity Carbon bebai Artifacts labelera itzultzen da bere urrengo lana kaleratzeko ustaiako 24an. Downfall of the Nemesis EP hontan bost abesti sartu ditu. Erresuma Batuko Club Kulturan oinarritutako dantzalekurako bombak. A Curious Little Bug da abesti zentzena eta bera da Trinity Carbon. Hausen urrengo lan berrixak espektro elektromagnetikoaren frekuentziak esploratzen ditu. Return to the Source da EP-aren izena, berau borobitzeko Jensen Interceptor eta Shed izan die remix lanetan. Guk Stuttgart abestisa Jensen Interceptorren remixien aukeratu dugu, bera da DJ House. We'll be right back. gaurko azkenengo promua Uztailako 27an kaleratuko da, Zero Assumption Hipotesis posgarren partia, Les Ismores labelaren katalogoko 53. diskua izango da. Gideon artistak sinatu ditu diskoko bi originalak, eta Expansul eta Eskilar Miles izan die remix lanetan. Labela berpiztu zenetik, Sasha, Ame, Adriatik, Tokadisko, Truncate eta Barbezaleko DJ handita desberdinen babesa jaso da un labelak. Sentinals da bestixa eta Expansul remixian, bera da Gideon. promoak alde batera lako, eta ekainian ikusi zeba, argisa ikusi zeba lan batekin jungo a Lord Tusk artistaren Paradise Awaits album berrixak argisa ikusi zeban, Ultra Wave Visions labelaren bitxartez, eta bertatik entzungo Ugon Tears Lord Tusk. Sofia Kennedy eta Elena Radcliffe die Sharibari naiz eta beste proiekturen baten edo beste be badauken badauden izenberarekin Alemania Ritz labelak 2017an kreatu zeban Life Should Be a Holiday izan zen euren debuteko lana, ondoren Tel Aviveko 1984 Creativity izeneko kolektibotik sortutako Malka Tuti labelarekin ezkondu, eta EP bat eta lan luze bat kaleratu zituzten orain aste gutxi etorri izan, Now albumeko remixen EP-a, Fantastic Twins, Benedict Frey, Black Merlin eta Lucas Krunek parte hartzen deberarik, guk Fantastic Twinsen remix aukeratu dugu Now abestixa, Sharibari. Apirilak iruan pandemia betian ikusi zeman argisa Bekerra Mukairen album berrixak Time Very Near titulua darama eta SAS Recordingsen bitxartez ikusi zeman argisa Turta Zimutz abesti xaukeratu du Bekerra Mukai. RFR Recordsen lanak jada DJ handienen set edo mixetan entzun ahal izan noidie. Marcel Detman, B-Trades, Modest Electro, Lauren Garnier, gutxi batzuk aipatzearen lista amaigabea bai da. Azkenengo lana aurretik kaleratutako abestien remixekin sortutakoa da, eta bertan Hard Vision, DJ Hell eta Italo Brutalo Redeem, Johannes eta Orson Welles edo O'Wells ageri dira remix lanetan. Guk azken honekin dako remix aukeratu dugu. Bera da Beans, abestixa Name Changer, Name Changer, O'Wells, zion ze remix. Atzera begira jartzen gara, 1986 izan kokatuz, Mark Pritchard, britainiarraren ezizenekotako bat izan zen New York Connection, beste hainbat proiektu ezberdinetan parte hartutakoa, euren artian bati bat Global Communication azpimarratzekoa, ba ezizen honekin zei epek aleratu zitsuan, 1987 urdin artian, aktibo egon zelarik, eta guk beran Bless the Funk abestitza eta berta izen bera daraman epetik aukeratu dugu New York Connection. Urte bat ingo atzera bakarrik, Britainiar House taldea izan zen Heller and Farley Project, Peter Heller eta Terry Farley osatzen zeuden, eta lau EP bakarrik aleatu zituzten, 1985an lehen biak, urrengoa 1988an, eta azkena ja Mike urte berandu hau 2009an. Guk euren debuteko lan aukeratu dugu From the Dead volumen bat, eta Jazz Friends abestitza Heller and Farley Project. Eta usen da guztia gaurko azkenengo abestia bakarri falta jau. Azkenengo abestiakin atzera ingo usalto urtetxo batzuk, 1985an kokatukoa. Concrete zigiluaren sortzaile ziren Andrew Ebier eta Robert Taylorrek 80. Hamarkada hasieran London hegoaldian sortutako proiektua izan zen. Berandu hau Tony Thorpe eta Alexander S. Fraser sartu zirelarik 1989 urtien artean kaleatu zituzten diskografiako hiru album eta lau epiak. Guk Mobin EP-etik aukeratu dugu izen berdinara daman abestia, Euredie 14 Blows. Eta beste ibarik, ba, datorren astian bueltan izango ga, berreun da hemen zazpi garren programiakin. Gogoratzia gaurko eta urrengo bi saioetako portadak Kepan eskutik etorri diela, eskerrik asko Kepa. Eta beste ibarik agur eta eskerrik asko 14 Blows, Mobin.